Hello,
Hello,
Thẩm Phán.
vẫn chào.
Em chị nghe Hanafi bên mặt ứng chứ?
Ấy vậy
Ok, sẽ đây em chị đưa ra sebaik kedai motor di keramat, nak buat pengasuh sedikit boleh?
à, boleh.
Jadi boleh saya tahu, em chị suami kepada Puan Nur Hafizah binti Muhammad
Ah,
Yusof kan?
ya betul.
Okay, jadi alamat tempat tinggal cik sama dengan dengan Puan Nur Hafizah ya?
Ah, sama.
Okay, jadi itu saja. Terima kasih.
Oh, sama.